Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo, ongi etorri, zeingo asteburuan zuen saiora, berriro ere hemen gaituzue astero bezala asteburu honetarako proposamena botatzeko prest. Eguraldiak naiz eta udaberrian sartu berri egon eta bazterretan pizkatxo bat begiratu ezkerio ja frutarbolak loretan egon, badirudi udaberriak ez duela berehala bere epeltasun hori ekarriko, ze aztion hasieran behintzat lurpitin bat ikusteko aukera be izan dugu, baina aintxarra bestau egingo. Eguraldi honik ez dizuegu iragartzen, baina pizkatxo bat lagundu eskero azte buru honetarako, proposamen pila batekin gatoz zuen gana. Hemen gaude, beti bezala, Agustin, eskerraldean, kaixo Agustin?
Kaixo lagunok, berriz hemen, entzun gaituzue, eta, bueno, azte buru ondo egon da.
Bai. Elurrik ingo ete dau?
Antxadanez ez, elurkota gorago igoko da.
Bueno, orduan txartxarra besta oingo. Eta besta aldean hemen, Xavier Luzirika, kaixo?
Kaixo, aukere izan dugu San Jose Lorak eta ikusteko, asteburu honetan ere oraindik gorre egongo dira naiz eta gauzaneko aulak eta simel samarrak izan, beraz ez alegin du dauden lekutik ateratzen, kontemplatu, mirestu eta beste gau.
Laizte hasiko gara bada asteburu honetarako proposamenekin. Hasiko gara bada eta beti bezala hasteko eguraldiaren iragarpen txiki bat emango dizuegu, ze onona ez tabala ingo dirudi, baina txartxarra bai?
Ez, txartxarra bez, eta gainera guretzako eguraldi ez da sekula esantan ez dakuru izaten, beraz, eguraldi eskaz modokorri aurpegi honei pinita, bestek esaten duten bezala, ba, aurrera. Larun baterako, zer esaten dute aurre ikuspenak? Ba, zerua Euskal Herri guztian estalita egongo dela, odeiak nagusituko dira, eta bi partetan banatuko du. Kantauri isuri partean euriaren arriskua handiagoa dela iragarri dute, eta barnealdeko lurraldetan ateriago, tantaren bat edo beste bai, baina ezer gutxi. Haizea, bai larun bata eta bai iganderako, ipar mendebaldeko norabidean joko du, ahul xamar, hori bai. Beraz, esan moduan, euraldi itxa, hor pixka bat, iluna, esaten den bezalakoa, temperatura galdiz, ez dira hotzak izango, beroak ere, sasoiari dagozkion, temperaturak biziko ditugu bai larun batean eta baita igandean ere bai. Kosta partean 8 eta 12 grado artekoak eta barne aldean 6 eta 10 grado bitartekoak. Beraz, zeitik ez, beti esaten dugun bezala, gozatzeko moduko asteburua. Eta horretarako, laster abiatuko gara gure proposamenekin.
Maite zaitut lurra. Zuzera nere babesa. Eta biziki maite bazaitut ere. Gaur zaitut maiteago. Trebiñon. Bazterretatik kendu dizkizute Errexalak, errexal
Ez da ez beste barikua izan Josu teknikariak, Josu Zabalak aukeratu digun kantua, bai, asmatu duzuek, gaurko hontan, proposamena, Trebiñorantza joatea izango baita, iragarpenak kostaldean barrukaldean baino eskastxoagoa egingo duenez, ba bueno, ba beraz ez da plantxarra pizkatxo bat jaitsi eta Trebiño aldera joatea gorkoan eta inguru hartaz osatzea.
Ba bai, aprobetxatuko dugu, Gorka Kenarren kantak zera bidea egin digu horretarako. Hasi egia esan hor, ba, gustatu ala gustatu ez, momentu honetan administratiboki Gaztela León den lurralde horretan hasiko dugu gure ibilbidea, baina gero sartuko gara, Arabako lurraldeetan ere bai, Sasseta eta Okina arteko ibilbidea burutuko dugu. Baina lehen da biziz, beti egiten dugune bezala, gure lankide Agustini eskatu diogu, ba, pixka bat kokatzeko, nundik nora ibiliko garen, eta inguru horretako gora berak eta zeintzut diren. Agustin, ze atera duzu zure ikerketatxo horretatik?
Ba, gaur Okinari buruz eta Trebiñori buruz hitz egingo dugu, eta, bueno, hau, ba, Okina, Arabako herri txiki zaharra da, Bernedoko udelerriaren ipar mendebaldean eta Trebiñuko mugan kokatutakoa. 11. mendekoa da, Okinaren lehenengo, aipamen idatzia. 1971 arte, Arluzea udalerriaren zati. 1971-1976 tartean, Arluzea Markiz delakoaren barnean kokatu zuten azken urte horretan Bernedara pasa arte. Ama Virginiaren Asuntzioaren Eliza Okinako parrokia da, osagai zarrenak gotikoak dituena, eta aipatzekoa da 1914 urteko eskola alaber. Baina Trebiñori buruz gehiago esan genezake, ona hemen zenbait kontu. Trebiñu, Burgos probintziako udalerria da, Gasteizen hegoaldera dagoena. 260 kilometro kuadro eta 1500 biztanle inguru ditu. Hainbat herrixkatan banaturik. Geografikoki Araban egon arren eta bere biztanle gehienak Arabako parte izatearen aldarria hainbatetan azaldu arren, administratiboki Burgosko parte da. Argantzunekin batera Trebiñuko barrendegia osatzen du. Trebiñu izenaren jatorriari buruzko hainbat teoria daude, baina onartuena Julio Caro Barojana, erromatarren garaiko Trifinium irumuga itxati datorrela da, zeren eta bertan kokatzen zen Barduliar, Karistiar eta Autrigoi tribuen arteko muga.
Hor ba, lehendabiziko kokapenak, Autrigoiak, baskoiak ez, behingoz baskoiak ez aizkigu oraingoan agertu, Karistioak, eta bar. Trebiño parte horretara joko dugu, gaipatu dugu, zer nolako eguraldi egingo duen asteburu honetan, baina Trebiño baditu bere berezitasunak, klima aldetik eta gainontzeko gauzetan ere, bai, ez da Agustin?
Bai, klima aldetik eta... Euskera aldetik eta, bueno, gogo aldetik ere, ze hainbat eta hainbat aldiz aldarrikatu dabe Araban sartzeko eta Gaztelan ez egoteko, Eta bueno, beste berezitasun batzuk.
Ia da.
Bai, Trebiñu klima ozeanikoaren eta klima mediterraneoaren arteko transizio gunean dago. Araba gehiena bezala. Hau da, Trebiñuko klima submediterraneoa da. Alegia klima epela, baina iparralderago, baino euri gutxiagorekin. Trebiñuren erliebeak ez dauka garaiera handiko mendirik, baina oso goraberatsua da ia udalerri osoan. Juda ibaiaren arroaren goiko aldean, kokaturik egonik, mendi lerroz inguruteri dago egoa mende baldean izan ezik. Gaur aipatuko dugun ibilbidea, Juda erreka honen pasterritik joango da. Juda edo Ijuda, IH, Ijuda ibaian Bernedo udalerrian dagoen okinan jaio eta berehala Trebiñun sartzen da, Sazeta paretik. Juda ibaiaren eta bere adarren ibarretako lurrak nekazaritzarako luberritu ziren eta orain udalerriaren azalera gehienean laboreak ereiten dira. Hala ere, 20. mendeko nekazaritza krisiaren eraginez lurzai asko batez ere gune malkartxoetan daudenak utzi egin dira. Mendiko gune batzuetan, Gasteiz mendietan, abeltzaintzarako erabiltzen diren larreak eta belardiak daude. Bestalde, Gasteiz mendietan eta Izki inguruko mendietan zura ekoizteko egiten diren baso landaketak ikus daitezke. Trebiñu, nekazaritzari eta abeltzaintzari lotutako eskualdea izan da tradizionalki. Gaur egun, sektore horren garrantzia gero eta txikiagoa da, eta beste fenomeno bat sortu da ekonomiari dagokionez. Gero eta Trebiñar gehiagok udalerritik kanpo egiten dute lan, batez ere Gasteizen. Udalerriko 2007ko datuen arabera, aurren laurdenak besterik ez zuen barrendegian bertan ikasten. Gainerakoetatik gehienek 167ak Gasteizen ikasten zuten eta 105ek Mirandan. Bi eskola daude Trebiñun. Bata 0 eta 3 arteko haurtzaindegia eta Armentiako urbanizazio batean dago kokaturik. Hezkuntza elebiduna eskaintzen du, gaztelania euskara. Beste aurre eta lehen hezkuntzako eskola da 3 urtetik 14 urtera arte artekoa. Trebiñu herrian bertan dagoena. Hemen ez da euskararik agertzen, gogoratu ofizialki Trebiñu Gaztela Leonen dagoela integraturik. Naiz eta biztanle gehienek bat egin nahi duten arabarekin. Makina basaio egin izan dira azken urteetan horren alde, baina orain arteko guztiak urrarretan geratu dira. Osasun zentrua Trebiñu herrian dago. Era berean farmazia bat ere badago. Herrian, azken urtetan hitzarmenak sinatu dira Arabaren eta Trebiñuren artean. Trebiñuko biztanleek Arabako ospitaletan eta oro har Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sisteman hartatuak izan daitezen. 2007an egindako azterketa soziolinguistikoaren arabera, Trebiñuko biztanleen 14.5 elebidunak ziren. Urte horretan eta 112 elebidun hartzaileak, kopuru hauek hasten doazela dirudi.
Bueno ba, aur ba, lehendabiziko argazki orokorra, Trebiñu non dagoen kokatuta, bere jarduera ekonomikoak eta nundik nora bideratu izan dituen 20. mendean batez ere, eta zer nolako panoramarekin dauden Trebiñuarrak, ez? Arabarrak izan nahi, baina ez diete usten.
Martxan jarri naiz mendi maldan, martxan Arabako lurretan. Gora euskal hautsoa, aupa gaztea, geroak gurea da.
Hemen ildea, angorbea, basauntza. Maiguele gorreta,
ezagunak egin zaizkizue, segurazki entzundako ahotsak, bai? Ezaguna dirata, Pirritx, Porrotx eta Marimototxek parte hartu zaben, Garratz eta Mingotzekin batera, Armentiako ikastolarako grabatutako disko honetan, eta Arabatik Arabara, izenpeko kantua izan da hain zuzen ere entzun duguna. Eta Beronen laguntzarekin, goazen gaurko ibilbidearen proposamenera, zein guru horretara eramango gaituzu.
Bai, ibilbide zirkularra izango da gaurkoan, Agustinek Arestian aipatutako Saseta herri horretan hasi eta bertan bukatuko dugu. 15 kilometro eskaz dituena, 3 ordu terdi, 4 bat ordutan egin daitekena eta 400 bat metroko desnivel akumulatiboa izango duena, beraz. Edozein urtaroan egiteko modukoa eta edozeinek egiteko modukoa ez da prestaketa fisiko handirik behar horretarako. Hasiera, esan bezala, Saseta, Saseta izeneko herriko plaza txiki horretatik izango da. Okinako aitzartearen gaineko hainbat datu interesgarri irakurriko ditugu han jarritako argibide taulan, beraz, aldez aurretik zenbait informazio eskuratu ahal izango dugu. Iparralderantz egingo dugu goxo-goxo, errekasto batera heltzean ura zeharkatu eta arrisko arresi baten ondoan segituko dugu. Markak daude, GR-18 deitzen den zidor historikoaren arrastoak lagun, bide gurutze batera helduko gara. Bide biak baliagarriak badira ere eskerrekoari egingo diogu eta errekaren konpainian jarraituko dugu. Ayuda, izeneko ibaiak sortutako aitzarte ederra zeharkatuko dugu ondoren, Pagadi eta Erkametz ederrak bide lagun ditugularik. Geologiarekin lotuta diren koladetako bat ikusteko parada izango dugu, agin eder baten ondora iristerakoan. Eta handik Okinako barrutian sartuko gara, handik gutxira, aterpe batera heldu bezain pronto. Bide historikoa Porlanak janda dagoela ikusiko dugu, tamales, zoritxarrez. Okinako errota eta bere antepara bide bazterrean lagata, Okina herriko plazako iturri eta edanlekura iritsiko gara. Egarria berdindu ostean, Ayuda ibaiko aitzetara bueltatuko gara, lehenxeago egindako bide beretik. Eta horrela, herritik irten da, eskerraldera joko dugu lehen pistatik, eta gorantz abiatuko gara. Kontuan izan, hor ja ordu bete eta laur den ja pasatua izango dugula. Pagadi batera iritsiko gara eta bertan basoratzen den pista bat hartuko dugu. Ibarbidea gurutzatu eta berehala ordea eskerraldetik doan bide harritsu eta patxarra ikusiko dugu. Hartatik segituko dugu, aldapa igo ondoren eskerrera hartuko dugu eta esi batek babestuta silo sakon bat atzemango dugu. Erne, kontuz pizka bat, haren inguruan ibiltzerakoan. Eta ordu bete eta 45 bat minutu pasa izango ditugu. Hori silo hori ikusi ondoren, egindako bidetik atzera joko dugu momento batean, bide harritsutik abiatu ordez senda sumeari ekingo diogu, behera egin gabe. Okinan hartutako basapista nagusiarekin bat egingo dugu aurrerago. Ezkerretara egin eta txaguru laua deritzan talaiatik igaroko gara pista zabalak ezkerrera jotzen duenean. Okinako aitzartean gaineko ikuspegi zoragarriez gozatuko dugu, benipein. Ibilbideari ekiteko asmoz aurrera segituko dugu pista nagusitik eta hortik atera gabe, ibarbide estu batean sartuko gara. Goraseago, aitzak babestuta Bokaron iturrira ailegatuko gara. Ibarbidean gore eginez, biezi luze ikusiko ditugu. Butxisolo deitzen den gaineko pagadi horretara iritsiko garelarik. Eta hemen ordubi eta laurden bat eramango ditugu ja gure ibilbide horretan. Gero, Aukera badago, aipatu bezala, orain arte bi iturri aipatu ditugu, egarria asetzeko, eta tartean bokataren bat edo fiambreraren bat edo eramaten baldin baduzu, ba beti ongi etorria izango dira horrelako tresnak eta horrelako jakiak. Gero, basora, baso bat ikusiko dugu, baina bertan sartu gabe, esiak zehartzeke eskerrean izango dugun esiaren ondoko pistatik abiatuko gara, burdinazko langa duenaren albotik. Norabidea aldatuko dugu orduan eta hegoalderantz hasiko gara jaisten, Trebiñuko barrutirantz. Egiz-egiz segituko dugu aurrerantzean eskerreskuin egin gabe, beraz beti zuzenean. Halaxe, goxo-goxo, harik eta jaisten 20 minutu eskaz eman ondoren bide gurutze batera iritsi arte. Pista nabarmenetik irtengo gara orduan eta eskerretara joko dugu. Jeitxiera luzea bezain ederra zain eukiko dugu aurrean. Horrela, ekarmetzak eta arteak lagun berriro abia puntura helduko gara, Sasetako plazara alegia. Dena den, ez dauka galerarik, bidea ondo markatuta, ondo seinalizatuta dago, eta guk emandako aholkuei segitu ezkero, ba, aipatu dugun ibilbidea zirkular hau oso errez burutuko duzue. Beraz, aprobetxatu eta goazen ba, Trebiñu parterat. Eta ez dakit, ba, horrelako ibilbidea entzun edo egin ondoren goze geratu zaeten ala ez, baina goze geratu baldin bazarete agurtzan edaukagu hemen, bere errezetarekin. Trebiño aipatu dugu, eta hian ez da lekurik onena, Trebiño aipatu eta gero arrain sopa, arrain salda, itxaski krema, txoro ere esaten diote iparraldeko loitzun eta ziburu inguru horretan, agian horre kangrejo salda edo lako kangrejo jana edo egitea baten bat bizibigatzen bada igual bai, baina arrain salda daukazu proposatzeko, aurtzenez?
Bai, ba, esan bezala ez dau aruak laguntzen, berotu ez dau berotzen eta salda bero batek beti gorputza berotu eta animatu egiten dabala aitzaki hartuta, ba, arrain sopia izan da beti gure etxean, arrain salda, itxaski krema, bakoitzak izena gitxienekua da, gero da benetan lapikora botatzen dozun hori. Eta bada sopa salda bat betidanik amak edo amatxik prestatuta gozo-gozo jan izan duguna, eta aldaera pila bat onartzen dituena, eta betiko moduan, ba, garaian garaiko arrain edo itxaskiekin prestatua izango da egokien edo gozoen, baina guk zelan baiteko oinarri edo proposamen bat emango dizuegu. Beraz, osagai pilo bat daukan salda hau nola prestatu esango dizuegu, beraz, nahi izan ezkero, hartu arkatza edo boligrafoa, papera eta apuntatzen joan. Zati askotan, tarte askotan egindakoa, gero azkenean dena lapiko berera bota beharko dena, baina lan pizkatxo bat eskatuko digun errezatetxoa izango da. Eta horretarako lehenik eta behin, ba, azenario bat behar izango dugu. Sei koilaraka da tipula, beraz, ba, kipula onditxo bat txiki-txiki eginda, baratxuri ale pare bat, porru bat, 18 bat koilaraka da olio, gutxi gora bera, pipermin zatitxo bat ere, bizi posapur bat emateko, 500 gramo tomate, 6 koilaraka da irin, eskatxo bat salda edo sopa hau ba, sendotzeko. Piperra utz koilarakada bat ere bai. 12 bat dozena bat txirla. Izkira batzuk ere, ba, beste hainbeste gehitxuago agian. Izkirak 24 bat ero behar izango ditugu. Ba, kilo laurden bat zapo, azalak eta ezurrak behin kenduta, garbituta. Eta legatz buru bat, ba, salda honi apurtxu bat zaporea emateko. Ura ere behar izango dugu, ugari, koinak apurtxu bat ere, 6 bat koilaraka da edo, ez dakit hori kopatxo bat izango dan edo edo gutxixeago, baina bueno, koilarakadetan neurtu ba ez bada eta ordu zuria beste hainbeste, beste sei bat koilarakada.
Eta azteko, nahiko, txarri bururik ez sartu arrain sopa egiteko.
Ez orduan txarri sopa izango litzake. Azteko beraz, berotuko ditugu kasuela handi batean, pare bat litro ur, eta porruaren zati berdeak, txuriak gordeko ditugu gero txiki-txiki egin eta beste prestaketa bat egiteko, baina berdea ez dugu botako, beraz, berde hori gorde, eta urarekin batera jarriko dugu lapiko batean irakiten. Irekiten hasten danean, legatzaren burua botako diogu, eta horrek irakinaldi hori moztu egingo du. Orduan berriro, irakiten hasten denean, orduan txe neurtuko dugu denbora, eta 15 bat minutu hartuko ditugu. 15 minutu pasatutakoan, atera egingo dugu legatzaren buru hori, eta plater batean, alde batean, utziko dugu, eta purtsu bat osten edo epeltzen denean, pues garbitu egingo diogu, eta bertatik dauzkan haragitxuri zati horiek kenduko dizkiogu. Ba, zurrak eta pegixok eta horredanok, aparte gero sakarretara botatzeko, baina mamiak edo alde zuri horiek gero sopara edo saldara botatzeko beste plater batean utziko ditugu. Zuritu egingo ditugu kontu handiz izkirak eta bereizi egingo diegu buruak eta azalak. Orduan utziko dugu haragia alde batetik eta azalak eta beste alde batetik, baina ez bota azaloiek segero erabili egingo bai ditugu. 12 bat koilarakada olio hartuko dugu eta kasola batean jarriko dugu hori berotzen. Oso bero dagoenean, botako dugu tipula, baratxuria, azenarioa eta porruaren zati zuria. Hori dena txiki-txiki eginda eta zartagin horretan olioarekin edo kasola horretan olioarekin izango dugu gorritu arte. Gorritzen hasten denean, orduan gehituko ditugu izkirien buruak eta azalak. 2 minututan edo apurtxu batean eragin egingo dugu eta pizkatxo bat hori gorritzen eta erregozten danean koinaka gehituko diogu, 6 koilarakada horiek. Sua ematen saiatuko gara, ez da erresa, beti ezpaitu hartzen, orduan sua ematearen helburua izaten da gehiegizko alkoloria apurtxu bat erretzea, baina, bueno, lortzen ez badugu ez dauka garrantzia hundiriz, berotasunekin berez desegiten da apur bat. Baina, al izan ezkero, ezkero bat edo pospolo bat hurbildu, ondo berotuta egon ezkero, sua hartuko du, hai? Eta itzaltzen denean, orduan, botako diogu irina. 6 koilarakada horiek, botako dizkiogu, eta piperrautz koilarakada botatzeko momentua ere, orain izango da. Eragingo dugu guzti hori, ba, egurrezko koilara bategaz, pare bat minutuz, eta orduan botako diogu ardo zuria bebai. Ardo zuria eta aurretik apurtxu batean irakiten eukidugun tomatea. Esan bezala kilo erdi bat tomate behar izango dugu, ja zuritua eta aziz garbitua, eta botako diogu tomate guztia. Orduan, osagai guzti horiek eragiten etengabe jardungo dugu, ondoan ez itxazteko, ze suak indarra hartzen duenean, arriskua baitago pizkatxo bat ondoan erretzeko, beraz kontu handiz. Eta momentua izango da pipermin zatitxo bat gehitzekoa, ba, pizkatxo bat bizi ateratzea nahi badugu. Irakiten utziko dugu guztia eta apurtxu bat sua jaitsi eta zu motel edo estitan utziko dugu ba, 20 bat minutuz edo gozo-gozo guztia ba, bigundadin. Orduan izango da momentua aurretik porru berde eta legatz buruarekin irakiten izan dugun salda horretatik ba, litrotxo bat edo hartu eta litro hori gainetik botako diogu eta jarraituko dugu eragiten beti ere kontuz, ze oraindik hotza dagoenez, ba, osagai guzti horiek ondoan geratuko dira, beraz eragin eta eragin egingo dugu ba, guztia ba, nahaztu arte. Eta berriro ere, ba, berotzen eta azten denean, ba, beste 10 bat minutuz utziko dugu behin eta irakiten azten denean. Badoa poliki-poliki, gure zaldaia, kolorea, usaina hartzen, baina oraindik osagai gehiago bota behar dizkigu. Hori, 10 minutuz zutan eta irakiten daukagun bitartean, ba, aprobetsatuko dugu, beste ontzi batean, beste lapiko batean, lauko alarakada edo olio apurtxu bat jarriko dugu zartaginean, eta bero-bero dagoenean, jake ateratzen hasten denean, orduan botako dugu zapoa, txiki-txiki eginda, eta eragin egingo dugu etengabe. 3 minutu pasatzen direnean, zutatik kenduko dugu. Orduan ez dugu askorik egin behar, guztu-guztu gainetik pizkatxo bat gorritu behar da. Irabiatu gelditzen den salda eta sapo erdia minutu erdiz iragin egin behar dugu beraz eta ondoren bota behar dugu guzti hori basutan eduki dugun kasola horretara. 5 minutuz egozten eduki behar dugu eta guzti hori txano batetik iragazi egin behar dugu. Iragazi eta egurrezko koilaraz estutuz sakatu egingo dugu, gogoratu izkirien buruak eta salak eta guzti hori bertan dagoela eta beronen guzti honen zuku hori ateratzea interesatzen zaigula. Orduan zapaldu eta sakatu egin behar dugu iragazten dugun bitartean. Dena iragazita dagoenea, ba berriro irakiten jarriko dugu, eta askotan irakinaldi honetan gertatzen dena da, pues aparra edo bitza botatzen duela eta gainikaldean jartzen dela. Alba da, ba hori guzti hori kendu egingo diogu goiara bateaz edo pazientzia handiz, ze azken hori ba zaborra eta zikinkeria izaten da, pues itsaskiak berak egukitzen da bana edo. Orduan hori kentzeak beti saldari mesede egingo dio, aldala bintzat. Beste lapiko bat, konturatu zarete lapiko ugari erabili beharko dugula, orduan oraingo honetan harrikoa egin beharko da banak galdu egingo du. Beraz hori hasi aurretik negoziatu ondo, nork egingo duen harrikoa eta nork prestaketa. Beste lapiko batean beraz, bi koilarakada olio jarriko ditugu. Eta oso bero dagoenean, pues, hor botako ditugu aurretik burua eta salak kendu diegun izkirak. 2 minututan iragin, kendu zutatik, eta botako ditugu txirlak zartagin horretara, zartagin berera, oraingoan lapiko berean egingo ditugu biak. Eta irekiten direnean egingo dioguna da, ba utzik geratzen den oskol erdi hori, utzik dagoen erdi hori, kendu, eta beteta dagoen beste erdi hori utziko dugu noski. Eta ba, hori dena plater batean utziko dugu aparte. Azkenean, guztia, basartaginetik pasatutako izkirak eta txirla guzti hauek, gehituko dizkiogu kremari, zapoa ere botako dugu, aurretik egosi dugun legatzaren burutik hartutako zatitxo hoiek ere, eta dena jarriko dugu irakiten beste pare bat minututan edo. Momentua izango da goilera sartu, dastatu, iagatz eta nahikoa daukan frogatu, eta iruditzen bazaigu, ba, zutatik kendu, eta nahi dugunean, ba, salda gozo bero hau, hartzeko prest.
Kristo gure beize, esaten den moduen, panoramiz druidaren pozio magikoa baino bizigarriagoa izan behar.
Musikari tartea egiteko unea heldu zaigu eta disko proposamenaren zatia edo tartea da oraingoan. Gaurkoan zeozer berezia ekarri dizuegu estalako disko bat proposatzen dizueguna gehiago abesti bat izango baita. Gaurkoan eta arrapasank ekimenaren barruan, ba, Bilbo inguru honetarako gazteak eta aurrak bere aizialdia euskeraz gozatu garatu alizateko ekimenak ba, 10. edizioa osatzen duela ospatzeko, aurten be gazte ugari ibili baitira honen inguruan, okerrezpa gaude 400 gaztek eman dute izena batailer eta jarduera desberdinetan beraien esan bezala aizialdia euskeraz garatzeko eta gozatzeko aitzakiarekin 15 eta 18 urte bitarteko gazteak ibili dira honetan gustora eta 10. urteurrena izan da esan bezala aurtengoan. Urteurren hau ospatzeko, ba, abesti bat eta bideo bat sortu dute Erkore taldeko Sabi Juk batez be lan egin du honetan eta Beronek sortu du abestia. Baina gero abestiaren gauzatze horretan hainbat kidek parte eta lagundu izan dute, besteak beste, ba, kantaren ahotsa jartzen duena Jonathan Yelamos izan da eta gero beste laguntza eta parte hartze paregabeak izan ditu, ba, adibidez, Oian Abartrak parte hartu du, Aiora Renteria bertan izan da. Eta ba, kantu berezi eta bitxi hau gauzatu dute ba, ekimen honen 10. urte urrena zelanbait ospatzeko. Eta huse da gaur entzutea proposatzen dizueguna. Kantuaren izena zein da? Elkarreken beti.
elkarrekin egin dugu bizitzako idea. Zugandik jaso dut nik gaur egun naizena. Bion artean idatziko dugu historio bat. Iri euskaldun honen etorkizuna.
Kanporata denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria.
Handikan baitu korrika kasi era berria. Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena.
Salvadorren babesean emanen dulena.
Gure peleti bilbora abia da din korrika. Gure peleti bilbora abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Euskaldunak herrietan ahal.
Eta asteburu honetarako zer proposamen, zer berezi, ba argi dago zer datorkigun asteburu honetan Bilbora eta Bilbo ingurura, ba korrika, ezta?
Ba bai, eta Bilbo ingurura esan duzun bezala, ze oraindik larun batean, hau da, martxoaren 28an agurtzen ez, Nafarroa partetik ibiliko dira, goizaldeko orduetan, bostak inguruan pasatuko dira Bakaikoatik, Mm-hmm. Beraz, gutariko bat egon batan bakaikoako barnetegian baldin badago, ba, aukera, goiztiar izan ezkero, bat egiteko, korrikarekin. Eta gero, Bizkaian, bai, arratzaldeko zeiterriak inguruan, sartuko da muruatik ubideara. Eta hor, gure Josu Zabalaren inguruetan, arratzaldeko zeiterriak inguruan egongo da. Eta handik arratian barna gero zeberiotik eta basauri helduko da, baina gauerdirako denpora gutxi falta dala, hori zapatuan izango da. Eta hortik aurrera Etxegarri, Usansolo, Lemoa, Zorrotza eta gero Txorierrin sartuko da korrika Goizaldeko bostak inguruan horre ere bai, laurak inguruan, lautardia inguruan Larrabetzun. Eta ondotik ba Bilbora hurbiltzen eta hurbildu edo ailegatu noiz eta goizeko 7tardiak inguruan uste dute dela sarrera Bilbon eta 5 bat orduz ibiliko da Bizkaiko hiriburuan.
Egia esan urteak badira ze 14. Ediziotik ez da Bilbon bukatu izan, beraz zeozer oso berezia prestatu nahi izan da urten ongi etorria eta amaiera emateko korrikari, ba, Bizkaiko hiriburuan Bilbon bukatzen delako. Eta ba, prestatu dituzte, ba, 29erako Areatza plazan ekimenak, eta ba, bueno, ba, 7etan esan bezala, sartuko da Enekuritik, Jarik esan duen moduan, 5 bat orduz ibiliko da atzera eta aurrera buelta-bueltaka, eta 12erdietan ba, Areatzara helduko da, eta momentu horretarako eta inguruko aurreko eta ondorengo orduetarako hainbat ekintza prestatu dira, ez da?
Bai, bueno, betikoak eta dira, badira propio auzo batzuk, 45 kilometro egingo ditu, korrikak Bilboko kale eta auzoetan barna. Eta zenbait auzotan, ba, aurkeztu dituzte, prestatu dituzte, ekitaldi batzuk, bezperan hasita, adibidez, Uribarrin, ja, zapatuarekin batera, Euskararen eguna antolatu dute, eguerdian izango dira umeentzako tailerrak, arratzaldeko hiruetan herri bazkaria bertako kanpan, gero ginkana poteo musikatua arratzalde erdi partean, eta bueno, horrelako ekimenak egongo dira Uribarria auzoan. Gero igandean bertan, 10etatik aurrera txokolatada egingo dute eta 11ak inguruan pasatuko danez Uribarritik ba, bertan bat egingo dute bertako auzokideek korrikarekin. Eta bo, asko aipatu genitzake, baina Zorrotzan ere gauza bere egingo dute larun batean, umeentzako tailerra geuerdi partean, herri bazkaria Babajana egongo da Zorrotzan, eta gero arratzaldeko 6ak inguruan Zorrotza kantari eta poteo berezia Nafarroa kantu taldearekin, eta martxoaren 29an hauek ere goizeko 8:30 inguruan bat egingo dute korrikarekin bertatik pasatzen denean. Hori Bilbori dagokionez, eta esan bezala, 45 kilometro Bilbon zehar, ba, nondik esten pasatuko. Tartean ez dakigu, ba, hor oztoporen bat edo beste, ez otedan egongo. Zeren, eta borrikituaren prozesioa ere, igandean ateratzen da, Agustin.
Bai, hori da, hain zuzen ere borrikito delako prozesioa ateratzen da Bilbortitik, eta ez dakit, nun baiten gurutxetoko dira, korrika eta borrikito prozesioa.
Aukeratu egin behar, agian, perdon gaudenoketa norekin bat egin, edo korrikarekin, edo borrikitoaren prozesio horrekin.
Edo borrikito gainean igo eta prozesio egin, edo korrikan bestela kaputxinuekin, Juan.
Bai, edo karmelitekin.
Edo karmelitekin, ba, zeikin, ez. Bueno, hori, egun handia izango dela, egun handia izan zen hasierakoa, Urepelen, martxoaren 19arekin batera, San Jose Unarekin batera, 6.000 lagun ekartu ginen bertan, eta segurazki, ba, hori kopuru hori biharkatu egingo da, guztai zenbat egitik Bilboko 29ko azken egun horretan. Bueno, beste zenbait ekimen ere bai, bakizue, Bizkaiko zenbait herrietatik eta pasatuko dela korrikan bai larun batean eta bai igandean Bilbon bukatu aurretik, eta adibidez korrikaren arira bertso saio ugari antolatu dira, ostiralean bertan Bilbon adibidez Zainazion arratzaldeko 7etan Anderre Lortegi, Onintza, Enbeita eta Maia Iturriotz ibiliko dira, Ostiral horretan Zamudio Nafaria egin dute korrikaren arira Lubarrieta jatetxean, Onintzen Beita Etxaunleku eta Beinatu Bartetxearekin. Larun batean Arrigorriagan Baskaria dago, Miren Amuritza Freddy Paia eta Andere Molinodorekin. Larun batean Zornotzan saioa dago Artzaldeko Zazpitardietan, Unai Turriaga, Ion Maia, Freddy Paia eta Ion Euriarekin. Orduan, leku guztietan ekimenak ugari sobera, estado aspertzeko temporarik, eta gainera tartean horrela korrika pixka bat egitea ere komeniko zaigunez guztiei, gure gorbitea igandean gutxienez Bilbon egoteko amaiera horretan, nire zut ezaten 45 kilometro egin behar ditugun ez da asko zede gutxiago, baina bueno, agian 45 trago hartu bai, korrikaren omenez.
Ba, 45 trago eta kilometroren bat ere egin.
Bueno, agian ardi batekin aski izango da.
Bueno, eta amaierara goaz, baina aipatu ditugunak aipatuta ere azken momentuko edo zer gehiago gertatzen bada edo geratzen bada inguruan, korrikari lotuta ez dagoena horren berri, beti bezala, Mientxo Morfork lankideak ekarriko digu oraintxe bertan.
Mila esker agurtzane. Larun batean, hasteko, hain zuzen, gauek amarretan, Bilboko Kafe Antzokian, Jero Romeroren kontzertua. Larun batean ere, Artxaldeko Bostarietan Bilboko Alondegian, Ipun Kontaketa, emakumeak berdin kontatzen. Iluntzeko 8:00, Zazpikaretako Santiago Plazan, dantza, salbatzaile dantza taldearen eskutik. Larun batean ere, Uribarren Euskara Astea eta Euskararen Eguna. Elorrioko Lagunarte Elkartean, gaueko 9:00, Bertxafaria, Andoni Egaña eta Maialen Lujanbiorekin. Eta larumateko kontuekin bukatzeko, Durangoko plateruenan, Zilar Astea dugu, Arratsaldeko 7:00, Inprentatik Ordenagailura. Igandean hasteko, Arratsaldeko 6:30, Bilbo Kafe Antzokian, Euskal Kantak. Euskal Kantak zuzenean entzuteko aukera hainbat herritatik etorritako gazte taldeen eskutik. Eta igandean, dakizunez lagunak korrikaren amaiera Bilbon eta horrekin, besteak beste Kerau, Angel Dualde, Romeria, Betagarri, Revolta Permanent, Erraldoien Konzentrazioa, Dantza Buzgarriak eta bar luze gehiago. Sei gunetan, horietariko 5 Azpikaletan eta 6. Bilbo Zaharrean. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost, be the boss. I'll drink if I wanna play a little poker too. I don't want you to say nothing as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, and as long as I'm paying the bills, I don't want no more from you. About the way I'm supposed to live. Gotta be crazy, baby.
Bueno, eta arineketan eta korrika, bagoaz gu ere, esandakoak esan da, proposamen ugari, bota dizuegulakoan, beti, gero zuek aukera, bata, zein bestea egitekoa. Datorren astean, bueltatuko gara, oporrak ate joka, azte santua hor dago, baina guk agintzen dizuegu datorren astean ere, beti bezala, txintxo-txintxo, formal-formal, hemen izango garela. Datorren astean beraz gehiago, gaurkoz, bagoaz, eta ondo izan. Agustin, datorren astean bai?
Bai, datorren astean ikusiko dugu elkar.
Eta bitartean, guztiago batera, agian. Ika, ika, ika.
Ko.
Badator. Ko. Korrika.
Ika, ika, ika. Badator korrika.
Ika, ika, ika. Badator korrika.
Badator eta gu bagoaz. Agur eta ondo izan.